Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, utorak je 7. avgust. Ovo su naslovi dana. Ulcinjska solana postaje park prirode. Evropska komesarka za pravdu Vera Jurova je kritikovala praksu članica koje daju zelene pasoše. Makedonija uhapsila 7 lica osumnjičenih za terorizam. Nakon što je prvi talas američkih sankcija Iranu stupio na snagu, istovremeno Evropska unija ohrabruje kompanije da sarađuju sa Iranom, jer ta zemlja, poručila je Federica Mogherini, poštuje nuklearni sporazum. Iz današnje emisije, bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra će ipak moći da gradi na ekološkom dragulju Crne Gore ostrvu Sveti Marko preko puta Budve, jer je propao pokušaj građana da to peticijom spriječe. Zašto nije prikupljen dovoljan broj potpisa, analitičarka društvenih prilika Božena Jelušić za naš program kaže.
U načelu građani ne vjeruju da takvi društveno odgovorni aktivistički pokušaj na kraju bilo čime rezultiraju. Rijedak primjer je Tara i zaštita Tare. Prosto im se čini da će to biti jedan u nizu besmislenih pokušaja i uglavnom ljudi i kad su sada potpisivali peticiju znali su da kažu barem da potpišem i spasim dušu.
David i Victoria Beckham, Naomi Campbell su ovog ljeta boravili na Crnogorskom primorju i dok se postavlja pitanje koliko posjete svjetskog jet seta doprinose promociji turističke Crne Gore, čućemo šta zapravo žele da vide i posjete dok su na našem primorju.
Tako da oni najčešće borave u Perastu, u Kotoru, otkrivaju male privatne turističke sadržaje, a odlaze brodovima, odnosno malim privatnim gliserima.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ulcinjska solana dobit će status parka prirode najkasnije do kraja godine, a odluka Privrednog suda o njenom statusu ne utiče na odluku o stepenu i načinu zaštite tog područja. Saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma i najavljeno da će odluka biti uskoro na sjednici vlade. Odlučili smo da predložimo da solana dobije status parka prirode i ostalo je da definišemo model upravljanja, kazala je vijestima generalna direktorica Direktorata za zaštitu životne sredine Ivana Vojnović. Inače, prema Zakonu o zaštiti prirode u Parku prirode zabranjeno je raditi bilo šta čime se ugrožavaju obilježja vrijednosti i uloga parka. Ivana Vojnović je objasnila da su predviđena dva modela upravljanja u zavisnosti od toga da li će se nastaviti sa proizvodnjom soli. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pozvalo je sve zainteresovane da se do 10. septembra uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za aerodrome Crne Gore i nacrtu ugovora o koncesiji u vezi sa aerodromima Berane, Podgorica i Tivat. Ministarstvo je pozvalo građane, stručne i naučne institucije, državne organe, strukovna udruženja i nevladine organizacije te medije i sve druge da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije. Inače, vlada prema prijedlogu koncesionog akta planira da od koncesija za aerodrome unaprijed naplati 100 miliona eura, a koncesionaru će nadoknaditi novac koji će on ne naplati od Montenegro Airlinesa. Evropska komesarka za pravdu Vera Jurova je kritikovala praksu pojedinih članica koje daju takozvane zelene pasoše bogatim ljudima izvan Unije i tražila da se više uradi kako bi se osiguralo da se državljanstvo ne daje kriminalcima. Brisel tvrdi da bi državljanstvo trebalo dati samo u slučajevima gdje postoji prirodna veza sa zemljom u pitanju, ali da je na pojedinačnim članicama kako će to raditi. Malta i Kipar su članice koje su najviše kritikovane. Jurova je za njemački dnevnik Welt rekla da davanje državljanstva može biti, citat, ozbiljan bezbjednostni rizik, kraj citata, zato što omogućava prava poput slobode kretanja širom Evropske unije. Inače, Crna Gora je odlučila da se, uprkos protivljenju Evropske unije, pridruži onim državama koje imaju institut takozvanog ekonomskog državljanstva. Hvala vam, prijatelji, kazao je ironično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući prisustvo crnogorskog vojnog atešea u Hrvatskoj Ivana Mašulovića na proslavi Oluje u Kninu. Na pitanje kako komentariše prisustvo crnogorskih vojnih zvaničnika u Kninu, Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je premijer Crne Gore Duško Marković u Beogradu obećao da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije pred važne i značajne datume. Imali smo slanje njihovih vojnika u NATO misiju na Kosovu, sada ovo. Hvala vam prijatelji, rekao je Aleksandar Vučić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Makedonska policija saopštila je da je uhapsila 7 osoba osumnjičenih za terorizam zbog učešća u borbama u Siriji i Iraku, prenijela je danas agencija AP. Osumnjičeni su stari od 23 do 41 godine, uhapšeni su tokom noći na osnovu međunarodnih potjernica zbog, kako se navodi, učešća u stranoj vojsci, policiji i paravojnim formacijama. Američke vlasti od danas primjenjuju nove stroge ekonomske sankcije protiv Irana poslije povlačenja iz nuklearnog sporazuma te zemlje sa 6 velikih sila. Prva faza sankcija stupila je jutros na snagu u 4 ujutru po srednjoevropskom vremenu i odnosi se prvenstveno na financijske transakcije. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je potpisao ukaz o uvođenju sankcija 3 mjeseca pošto se Washington povukao iz nuklearnog sporazuma koji je postignut u Beču 2015. godine. Istovremeno, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je danas da Evropska unija ohrabruje kompanije da razvijaju poslovanje sa Iranom, jer ta zemlja ispunjava svoje obaveze u primjeni nuklearnog sporazuma. Federica Mogherini, koja se nalazi u posjeti Novom Zelandu, rekla je da Evropska unija ulaže napore da iranski narod ima ekonomsku korist koju donosi primjena nuklearnog sporazuma, jer je to u interesu regiona i cijelog svijeta, prenijela je agencija AP. Britanski policijski komesari upozorili su danas da nagli razlaz s Evropskom unijom bez dogovora o budućim odnosima može stanovništvo dovesti u opasnost. Asocijacija policijskih i kriminalističkih komesara upozorila je u pismu da bi bez dogovora Londona i Brisela o odnosima moglo doći do, kako se navodi, značajnog gubitka operativnih kapaciteta, zato što bi britanska policija trenutno izgubila pristup prekograničnim istragama i bazama podataka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli u najavi, građani su izgubili vjeru da njihov glas može da utiče na političke odluke, kažu nam među pokretačima neuspjele peticije za zaustavljanje gradnje na Budvanskom ostrvu Sveti Nikola. Tom građanskom akcijom nije prikupljeno dovoljno potpisa, a potom ni dobijena dovoljna podrška u parlamentu kako bi se amandmanski djelovalo na plan obalnog područja koji predviđa da se ostrvo Sveti Nikola urbanizuje sa oko 500 kreveta i marinom od 50 vezova. Pripremila je Jasna Vukićević.
Nakon što nije uspjela peticija za sprječavanje gradnje na ostrvu Sveti Nikola, popularno školju, jednu od inicijatorki peticije Boženu Jelušić pitamo što je razlog da se nije moglo prikupiti 6.000 potpisa koliko je bilo potrebno da inicijativa uđe u skupštinsku proceduru. Jelušić je bila inicijatorka i prve peticije za očuvanje školja krajem 90. godina.
Prosto je došlo do gubitka povjerenja građana u njihovu vlastitu moć da utiču na donošenje političkih odluka. Tako se može objasniti činjenica da je prva peticija u nekoliko dana obuhvatila 2.500 građana u nekada mnogo manjoj Budvi, a da je sada prikupljeno fizički 1.500 potpisa i nešto oko 3.000 elektronskih.
U peticiji koju su inicirali mjesna zajednica i NVO Porat u Starom gradu u parlamentu su inicijativu zastupali poslanici SDP-a. Ranko Krivokapić.
Sve se pitao nešto na što Dubrovnik i Budva jedino mogu ličiti jedno na drugo. Jedino kad se odmaknete 10 metara od mora ili za Gazi tumor ili za rovni tumore pa vam glava viri, a u Dubrovniku vidite Lokrum, a u Budvi Svetog Nikola. Sve ostalo Budva i Dubrovnik su suprotnost. Ako se okrenete vidjet ćete kako izgleda uništenje ili urbicid u Budvi, a ako se okrenete u Dubrovniku vidjet ćete kako se zarađuje na kulturi, planiranju prostora, vladavini prava, redu i zakonu. E upravo Sveti Nikola razlog što je podnijet amandman da se zaštiti ta posljednja veza sa korištenjem prostora na pravi način u Budvi.
Nakon što je dio ostrva od staromještanske porodice kupio nekadašnji beogradski funkcioner Jula Nenad Đorđević, prodao ga je prije desetak godina kompaniji koju mediji povezuju sa biznismenom Stankom Subotićem. Oko 37.000 kvadrata se prema tim navodima koji nisu demantovani prodalo za 24 miliona eura. Zbog nevraćanja kredita i hipoteke, Prva banka je par puta raspisivala licitaciju, ali bezuspješno. Prošle godine taj dio školja kupuje Taksin Shinawatra, bivši premijer Tajlanda koji ima i počasno državljanstvo Crne Gore. Nedavno usvojenim planom obalnog područja na ostrvu je planirana izgradnja objekata i manje marine sa 50-ak vezova. Na javnoj raspravi o planu u Budvi je bio i ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.
Tamo će biti gradnje, mislim da ima 500 ležajeva i čitavo ostrvo je obuhvaćeno ovom ljubičastom linijom. Iza njega će se raditi detaljna razrada. Radit ćete vi, dakle učestvovati u timu koji će raditi plan i radit ćete reviziju toga plana, učestvovati u timu koji radi reviziju toga plana.
Jedina preostala opcija protivnicima gradnje na ostrvu je raspisivanje referenduma. Pa iako je peticiju podržala i lokalna vlast, rezultat bi bio neizvjestan, kaže Jelušić.
Budva je jedna vrlo specifična sredina, ona je najteže pogođena tranzicionim ožiljcima, ona je najviše osjetila šta znači neodrživost razvoja u ime pojedinačnih profita i interesa, tako da je tu još teže u stvari doći do onog društveno odgovornog građanskog ponašanja, što ne znači da taj referendum ne bi uspio, ali bi zaista tražio aktivizam brojnih građana i njihovu veliku posvećenost tome. Međutim, pošto u načelu građani ne vjeruju da takvi društveno odgovorni aktivistički pokušaj na kraju bilo čime rezultiraju, rijedak primjer je Tara i zaštita Tare. Prosto im se čini da će to biti jedan u nizu besmislenih pokušaja i uglavnom ljudi i kad su sada potpisivali peticiju znali su da kažu barem da potpišem i spasim dušu. Iako vjeruju i sasvim su sigurni da neće uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Planetarno poznati top modeli, sportske zvijezde, svjetski poznati glumci i pjevači, osobe iz show biznisa često se tokom ljeta nađu i na crnogorskoj obali i provedu po nekoliko dana na proputovanju kroz Crnu Goru. Najčešće tragovi njihovog boravka su zabilježeni na društvenim mrežama, što daje mogućnost milionima njihovih pratilaca da na trenutak upoznaju i destinaciju koju su posjetili. Koliki je značaj za crnogorski turizam od povremenih posjeta svjetskih VIP ličnosti i šta učiniti kako bi dolazili češće? Odgovore je tražio Srđan Janković.
Victoria i David Beckham sa djecom, latino pjevač Maluma te supermodeli Adriana Lima i Naomi Campbell su pripadnici svjetskog jet seta koji su ove godine u sklopu odmora posjetili Crnu Goru. Prethodnih godina crnogorsko primorje je bilo domaćin teniserki Mariji Šarapovoj, bračnom paru Đoković koji su se vjenčali na Svetom Stefanu, glumačkom paru Michaelu Douglasu i Catherine Zeta-Jones, Robertu De Niro, fudbalskom treneru Pepu Guardioli, nekadašnjem paru Brad Pittu i Angelini Jolie, te bahatom milioneru, kako su ga nazvali u medijima, Danu Bilzerianu. O njihovom provodu tokom posjeta se veoma malo zna, upravo iz razloga što je diskrecija ključni uslov za dolazak celebritija na određenu destinaciju. To nam je potvrdila Elena Ljiljanić, portparol hotela Porto Montenegro.
Što se tiče boravka naših gostiju, svih naših gosti, a pogotovo VIP ličnosti, njihov boravak konkretno i njihove zahtjeve ne komentarišemo.
Ali generalno VIP ličnosti žele da otkriju ono što nisu mogli vidjeti na drugim destinacijama, kaže Ljiljanić.
Naš zadatak, odnosno svih zaposlenih u hotelu, je da na najljepši mogući način naslikamo sliku Crne Gore i da im njihov boravak u Crnoj Gori učinimo što ljepšim. Da u razgovoru sa našim zaposlenima prosto otkriju čari Boke Kotorske i Crne Gore, tako da oni najčešće borave u Perastu, u Kotoru, otkrivaju male privatne turističke sadržaje, a odlaze brodovima, odnosno malim privatnim gliserima sa vodičem koji na najljepši mogući način omogućava uvid u istoriju i legende Boke Kotorske.
Kretanje ljudi iz svjetskog jet seta kroz Crnu Goru se može prepoznati kroz njihove fotografije i videozapise koje objavljuju na društvenim mrežama, dijeleći ih sa milionima pratilaca. Tabloidi čiji paparaco uspije da se približi slavnim ličnostima također objavljuju fotografije, uz što idu i neprovjerene priče o zahtjevima svjetski poznatih ličnosti. Tako se, na primjer, pominju zahtjevi o posebnoj hrani i vodi, udaljenosti od ostalih turista do protoka kiseonika u apartmane. Kada je riječ o hrani, svi gosti, a posebno VIP ličnosti, moraju biti zadovoljni. Elena Ljiljanić.
Svi gosti su mahom oduševljeni, tako da što mogu da vam kažem je da je glavna urednica Velvet magazina prokomentarisala da je večera koju je iskusila prošle godine u hotelu Regency i ove godine također kod nas jedna od najljepših koje je mogla iskusiti bilo gdje na svijetu. Tako da to smo onako od sebi pripisali kao jedan veliki kompliment.
Koliki je značaj i korist za crnogorski turizam činjenica da imamo povremene posjete najpoznatijih svjetskih ličnosti iz oblasti show biznisa, sporta i mode, koji dio odmora provode u Crnoj Gori. Direktorica turističke organizacije Kotor Ana Nives Radović kaže da to zavisi od više faktora, među kojima su koliko je VIP ličnost iznosila utiske kroz društvene mreže i koliko je dolazak jedne VIP ličnosti zauzeo prostora u medijima. Nekada je to samo jedna fotografija, a nekada su to izlivi oduševljenja koje prenose drugi mediji. Nives Radović smatra da je veća korist za crnogorski turizam kada o Crnoj Gori pišu časopisi o putovanjima, scene snimaju televizijske produkcije ili o destinaciji izvještavaju blogeri kojima se vjeruje.
Dakle, ako govorimo o nečemu gdje postoji želja za privatnošću tih osoba, onda čak ni vlasnici recimo tih hotela ili restorana ne koriste tu informaciju kao nešto u svom promotivnom karakteru. Tako da mnogo više nam danas u vremenu društvenih mreža, mnogo veću korist imamo onda kada svjetski poznati, priznati i renomirani mediji, prije svega iz svijeta turizma, pišu ili snimaju priloge o nama, ili recimo kada blogeri putovanja, ali koji zaista imaju veliki broj pratilaca, koji na neki način utiču na promociju nekih destinacija, kada oni daju pozitivno mišljenje o nečemu u Crnoj Gori što vrijedi i što iz njihovog ličnog iskustva žele da posjete, i kada oni to uporede sa nekom drugom destinacijom, nego što to čine ovakve zvijezde.
Na pitanje kako povećati prisutnost najpoznatijih u svijetu, da li marketingom ili čuvanjem autentičnosti prostora, Ana Nives Radović kaže da najplatežnija klijentela traži atraktivnost lokacije, nova iskustva i zaštitu privatnosti.
Autentičnost svakog prostora je razlog zbog kojeg ne samo ljudi iz svijeta show biznisa, već i svaki putnik današnjice želi da boravi na nekom mjestu. Mi jednostavno danas, bez obzira iz kojeg ste društvenog staleža, kojim se profesijom bavite ili bilo što, ne želite da idete na mjesta na kojima nećete vidjeti ništa novo. I upravo je to nešto što takva klijentela želi. Dakle, sa jedne strane atraktivnost lokacije, nova iskustva, ali sa druge strane privatnost i mogućnost da budu zaštićeni od svega onoga čemu su oni kao javne ličnosti izloženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nije tajna da na tržištu postoji proizvod koji se zove falsifikovan med, koji zapravo nema veze sa originalnim pčelinjim proizvodom. Kolike su razmjere ove pojave u Crnoj Gori i kako građani mogu biti sigurni da zaista kupuju med? Priču ima Esad Krcić.
Na cjelokupnom svjetskom tržištu je više falsifikovanog nego pravog meda, rekao je za naš radio predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Radule Miljanić, koji kaže da je ta pojava ozbiljan problem i u Crnoj Gori, jer predstavlja veliku prijetnju za domaće pčelare kojima prijeti opasnost da ostanu bez mogućnosti da na tržištu plasiraju svoj autentičan proizvod. Takozvani falsifikovani med predstavlja ozbiljan problem za pčelare, ali i građane i državu, kaže Miljanić.
Mi imamo ovdje u Crnoj Gori uvoz nelegalni, znači krijumčarenje meda koji je sa svjetske berze da se uvozi po vrlo niskim cijenama, po cijenama 1,5 do 2 eura, koji se pakuje pa nekad sa etiketama, nekad bez etiketa i prodaje se kao naš crnogorski med. Uglavnom se takvi medovi prodaju na turističkim mjestima oko vjerskih objekata, znači oko manastira Ostrog, oko manastira Morača, na Ivanovim koritima, prilikom dolaska na muzole i tako da je to jedan ogromni problem. Šverceri su se toliko izvještili da oni taj, nazovi med, tako dobro rade na vještački način, kuvanjem i dodavanjem raznih mirisa, boja i tako dalje, da je to veoma teško bez dobrih laboratorija ustanoviti.
Uprava za bezbjednost hrane od juna sprovela akciju tokom koje je van prometa stavila više stotina kilograma takozvanog falsifikovanog meda, ali i drugih proizvoda. Direktorka uprave Vesna Daković za naš radio kaže da je prije uništavanja oduzetih proizvoda izvršena laboratorijska provjera kvaliteta i prisutnosti potencijalnih supstanci opasnih po zdravlje ljudi. Rezultat ispitanih pojedinih parametara kvaliteta ukazuju da se radi o falsifikatu, odnosno da ispitani uzorak nije proizvod pčela, što jasno ukazuje da su prodajom ovakvih proizvoda potrošači prevareni i dovedeni u zabludu da su kupili med, a kupili su gusti šećerni sirup, kaže Daković.
Sada se radi o oduzimanju nekih 418 kg meda koji nije odgovarao ovim propisanim zahtjevima. 22 kg meda su sa orašćastim plodovima i također 65,5 litara maslinovog ulja koje također nije odgovaralo propisanim zahtjevima. Protiv počinilaca, znači koji stavljaju ovakve proizvode na tržište, slijede naravno prekršajne prijave koje su inspektori podnijeli su zahtjeve za pokretanje prekršajne, odnosno podnijeli su prekršajne prijave ili zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, a u ovom momentu nemam tačnu informaciju koliko je dato prekršajnih prijava.
Vesna Daković iz Uprave za bezbjednost hrane kaže da kvalitet, održivost i stabilnost hrane zavise od uslova čuvanja, higijene, rukovanja i niza drugih faktora koji određeni proizvod u procesu prometa mogu učiniti štetnim ili nepogodnim za ishranu ljudi. Da bi trebalo razmotriti kaznenu politiku za ovakva djela, može se zaključiti i na osnovu podataka koje navodi direktorka Uprave za bezbjednost hrane da postoje neodgovorna lica koja i pored izrečenih mjera oduzimanja proizvoda, pokretanja prekršajnih prijava i izricanja novčanih kazni pokušavaju i dalje povremeno da prodaju neregularne proizvode. Također postoji i problem da kupci često vjeruju da autentičan domaći proizvod mogu da kupe baš na mjestima gdje se falsifikati najčešće nalaze, kao što su nacionalni parkovi i lokacije u blizini vjerskih objekata. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Radule Miljanić, koji kaže da falsifikovani med može doći i do velikih prodajnih lanaca, za naš radio objašnjava šta je zapravo proizvod koji liči na med, prodaje se kao med, a nije med.
U Crnoj Gori je prisutno da se uvozi med koji je mnogo lošije kvaliteta, pa se prodaje kao naš med i postoje radionice i po Crnoj Gori i van Crne Gore. To je slad, nije to med, nego slad koji se pravi od šećera, od borovih iglica, od maslačka, daju mu aromu, vještačke boje i to lajka, boga mi pravi pčelar, teško može to da prepozna. To drže na temperaturama. Med se ne smije po pravilu držati na temperaturi iznad 45 stepeni, a oni ga drže na otvorenom prostoru pa bude i po 70. Onda se to ukišeli i to postaje otrov. Znači, postaje materija koja je otrovna za organizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:53, pričom idemo u Sarajevo. Problem migracija nije samo problem zemalja Zapadnog Balkana, već cijele Europe koja mora pomoći da se riješi migrantska kriza, stavio je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Saradnje između zemalja u okruženju nema, dok istovremeno organizovani kriminal kontroliše rutu, informiše Dženana Halimović.
Migrantska kriza koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu pod kontrolom je, naveo je ministar sigurnosti Dragan Mektić, no ono što nije pod kontrolom jeste način na koji migranti ulaze u zemlju. Poroznost granice, nedovoljna opremljenost bosansko-hercegovačke granične policije, ali i činjenica da susjedne zemlje okreću glavu propuštajući migrante da pređu u Bosnu i Hercegovinu, dodatan je teret, kaže Mektić.
Svako krije svoje podatke, ne želi da ih tačno prikaže, zbog toga što želi da taj problem prebaci u tuđe dvorište i onda nismo transparentni. Mogu reći da je pa skoro u potpunosti suspendovan sporazum o readmisiji. Ne funkcioniše princip readmisije. Nije njih niko formalno suspendovao, ali u principu to ne funkcioniše. Vi vratiti možete samo nekoga ako ste ga zatekli tačno na granici i rekli evo ga. Ako je to 10-15 metara već unutra, gotovo više ne funkcioniše taj princip, možete nuditi dokaze, šta god hoćete, službene zabilješke, već sve što je propisano ono protokolom, taj sistem ne funkcioniše.
Kao jedan od primjera naveo je Irance koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze iz Srbije s kojom nemaju vizni režim. Potom je, kako tvrdi Mektić, Bosna i Hercegovina naredna stanica na putu ka zemljama Evropske unije.
Mi s njima kada obavljamo razgovore, oni svi kažu mi smo legalno došli u Srbiju avionom iz Teherana do Beograda i onda svi idu mahom prelaze u Bosnu i Hercegovinu ilegalno. To je preko 1500, 1600 do 1700 ljudi koji su samo iz Irana.
Pitanje ilegalnih migracija nije samo pitanje pukog prelaska granice iz jedne zemlje u drugu. Radi se, navodi ministar Mektić, o organiziranom kriminalu, a policija ni u Bosni i Hercegovini ne reaguje adekvatno.
Kako je moguće da svako prevozi te migrante, da niko nikog nije zaustavio i to kvalifikovao kao krijumčarenje? Pa ne možete vi staviti u svoj kombi 10 ljudi, vozite iz Bijeljine u Unsko-sanski kanton, niko vas ne zaustavi. Ali dajte da prekinemo krijumčarenje. Ja sam govorio, 80% ove rute drži organizovani kriminal. Ne samo bosansko-hercegovačku, ne cjelokupnu zapadno-balkansku rutu drži organizovani kriminal. Gdje su ti krijumčari? Šta rade ta policija na tom putu i tako dalje?
Bosna i Hercegovina za sada ima dovoljno smještajnih kapaciteta za prihvat migranata. Na pitanje koliko će imati sredstava da ih finansira ukoliko se u sve aktivnije ne uključi Evropska unija, treba, upozorio Mektić, imati na umu da je Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom i jako blizu Schengen zoni, tako da su ilegalne migracije već odavno podjednako evropsko pitanje koliko i zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj svijet, prvi talas američkih sankcija Iranu stupio je na snagu. Mjere koje su stupile u ponoć imaju za cilj ukidanje pristupa Iranu američkim dolarima i smanjenje obima trgovine u ključnim iranskim industrijama, uključujući onu automobila, aviona i persijskih tepiha. A Washington i Teheran nastavljaju da razmjenjuju upozorenja oko posljedica. Priredila je Ajla Obradović.
Washington tvrdi da Iranci već osjete ekonomske probleme izazvane sankcijama, budući da je iranska valuta rijal izgubila oko polovine svoje vrijednosti od kada je predsjednik SAD-a Donald Trump u aprilu najavio da će se SAD povući iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Trump je ponudio još jednom da pregovara onome što smatra boljim sporazumom u direktnim razgovorima sa čelnicima Teherana, ali predsjednik Irana Hasan Rohani odbio je tu ponudu.
Prvi korak za Trumpa bi bio da pokaže da on iskreno želi da se uključi u pregovore kako bi rešio problem. Kakav je značaj pregovora kada istovremeno nameće sankcije? To je kao da neko drži nož u jednoj ruci kako bi ubio suparnika ili dok istovremeno tvrdi trebalo bi da pričamo i pregovaramo. Odgovor u takvom slučaju bi bio da se kaže sklonite nož. Ta osoba treba da sedne za pregovarački sto kako bi pregovori imali smisla.
Uprkos povlačenju SAD-a iz nuklearnog sporazuma, Rohani je rekao da će Iran nastaviti da se pridržava ograničenja iz sporazuma u zamjenu za nastavak saradnje bez sankcija sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom i drugim važnim trgovinskim partnerima. To je pozdravila Evropska unija, koja nastoji da zaštiti evropske kompanije od kazni koje bi mogle uslijediti nakon ponovnog uvođenja sankcija SAD-a. Ali stotine evropskih i azijskih kompanija već su najavile izlazak sa iranskog tržišta. Iranski ministar vanjskih poslova Muhammed Javad Zarif rekao je da globalna reakcija na potez Trumpa pokazuje da je Washington diplomatski izolovan, a ne Teheran. Sankcije pozdravio i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Pozivam evropske države koje pričaju o zaustavljanju Irana da se pridruže ovim akcijama. Vrijeme je da prestanemo pričati i da počnemo da delujemo. To je upravo ono što rade Sjedinjene države i što bi Evropa trebalo da učini.
Nametanje sankcija povisilo je tenzije unutar Irana, gdje se prethodnih dana održavaju protesti u nekoliko gradova zbog pada valute, redukcija vode, visokih cijena i navodne korupcije unutar političkih elita. Ova runda sankcija utiče na automobile, tepihe i izvoz hrane, kao i na dio uvoza. Iranu će također biti zabranjeno kupovati određene avione. Druga faza američkih sankcija, koja stupa na snagu 5. novembra, ima za cilj blokiranje prodaje nafte, koja generira najveći dio ekonomskog rasta Irana i može izazvati još veću štetu.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.